Galerija Alma jau 7 gadus mīt bruģētajā Tērbats ielā, un tās viscaur stiklotā siena ļauj apskatīt izstādes jebkurā diennakts laikā vien no pāris metru attāluma. To izmantoju arī es atnākot mazliet pirms laika, kamēr galerijas durvis vēl ir ciet.
Jā, tas ir kājais pusi, un jebkuram cilvēkam arī kas par to neinteresē.
Kad satieku mākslinieci Viku Ekstu un dodamies iekšā galerijā, caur fotogrāfijām jūtos jau gandrīz pabijusi tālu Latgalē, kur viņa pirms 11 gadiem ar fotoaparātu rokās devās uz savas vectantes Zoņas bērēm.
Kur šie kadri ir uzņemti? Kur ir Sloboda?
Sloboda atrodas, tagad tas būtu Krāslavas novads, grāva ir pagasts, tā ir tāda sādža, bet, cik es saprotu, ir vairākas citas vietas arī ar šādu līdzīgu nosaukumu, jo tas nozīmē laikam kaut kādas brīvās zemes, tas vārds to nozīmē, un kur tad cilvēki varēja dabūt kaut kādu zemi un tur apmetās. Bet, piemēram, man cilvēki jautāja, vislabāk man patika, vai tas ir Raiņa izsūtījuma vietā.
Bet šī ir Slobodas grāva pagastā.
Jā, grāva pagastā.
Tad, kur dzīvoja tavā?
Mana oma dzīvoja ar savu māsu kopā. Un tur mums ir lauki arī joprojām.
Un šīs ir tavas vecmāmiņas māsas bērs,
jā? Jā, vecmāmi jau bija 5 gadi kā mirusi. Tā bija viņas jaunākā māsa.
Kāpēc tu izdomāji šīm bērēm braukt ar fotoaparātu?
Tajā laikā es visur braucu ar fotoaparātu, man likās, ka man ir jādokumentē pilnīgi viss, kas notiek, un ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un to, kāpēc lai es izlaistu arī bērs, ja ir jādokumentē pilnīgi viss. Tas likās vienīgais loģiskais veids, kā tur braukt.
Jo bērs tomēr ir tāda situācija, kurā man liekas, ka diezgan grūti ir visu laiku fotografēt, jo tu esi kā iekšā tajā sēru procesā.
Jā, nu tas ir interesanti, bet tagad skatoties, man liekas, ka tas arī palīdz tev it kā tik ļoti neiedziļināties šajā sēru procesā, bet mazliet no viņa tā kā ar distanci paraudzīties. Es nezinu, vai tas labi vai slikti, nu, par to, lai cits spriež, bet nu, cilvēki nefotografē bērs diezgan nesen, jo, piemēram, nu, turpat laukos, kurš tas uzņemts, mums ir vesels albums foto, kur ir tikai bēru fotografijas no visdažādākām bērēm. Tur mana vectēva bērs 70. gados, tur visādi kaut kādu zināmu, nezināmu radinieku bērs, kaut kādi cilvēki zārkā. Un tas normāli bija, vai cilvēki raud pie zārka un atvadās no aizgāja. Šī man pilns albums ar šitādām bildēm, un tāpēc es laikam nepiekritīšu tam uzskatam, ka vispār bērs fotografēt nav normāli. Tas ir kaut kas, ko nedara pēdējos, nezinu, 20-30 gadus. Jo laikam ir mainījusies attieksmi pret šo jautājumu, es nezinu, to arī vajadzētu kādam speciālistam pakomentēt, varbūt antropologam vairāk.
Bet kā tavi radinieki, tu manieku uzņēmi to, ka tu tur biji ar fotoaparātu?
Viņi jau pierada, ka es visur biju ar fotoaparātu, viņi nepievērst tam uzmanību īpaši tā kā.
Izstādi Bēres Slobodā veido 9 melnbaltas analogi attīstītas fotogrāfijas un viens videodarbs, caur kuriem kodolīgi izstāstīts viss bēru rituāls. Lai gan Vika Eksta pati šodienu neatceroties, atmiņu stāsts ir saglabājušas viņas uzņemtās fotogrāfijas.
Un mēs izsakojam vienkārši secīgi tam bēru procesam, bet mēs nekur neredzam pašu aizgājēju, mēs tikai redzam, kā notiek tas rituāls, kā uzvedās cilvēki. Sākumā mēs redzam vienu kadru no mājas iekšā, tur ir trauki visādi sagatavot. Tālāk mēs redzam, kas interesantu padara šos attēlus ir zirga klātbūtne, protams. Jo kāpēc? Tā māja ir viensēta, un tur kaut kāds kilometrs ir līdz ceļam. Un no tā kaut kādas nu, 2/3 bija sniegs, lai gan bija marts, bet bija baigais sniegs. Tas ir marts, 5. marts.
Un tur nevarēja iebraukt ar mašīnu?
Nē, nav iespējams tur piebraukt, jo nu, kurš grib šķūrēt sniegu kaut kādu tur gan arī kilometru? Nu, tur aktors viņiem nebija un tā, bet nu, manuāli šķūrēt sniegu sarežģīti, bet mūsu kaimiņam bija zirgs un tad uzaicināja zirgu ar ratiem, uz kuru tad arī lika šo zārku un veda zināmu attālumu, tad bērinieki ar vainagiem gāja kājām un nesa krustu, un tāds sanāca tāds krustu gājiens. Nu jā, nu tad apglabāšana, tur kopbildes uzņemšana ar radiniekiem, un beigās notika neliels kā, es gribēju teikt, kāzu mielas, bēru mielas, viņš notika turpat kapos, mums tikai bildi ar dažiem cilvēkiem ar glāzītēm ir. Nu, un nu šī nav tāda ļoti, ļoti, teiksim, nevis mēs ļoti detalizēti dokumentējam, bet katrs attēls, viņš liek cilvēkam savā galvā uzburt ainu, kas tur tieši notika tālāk, un kāpēc man patīk fotogrāfija, un ar ko viņa atšķirās no video, ja video tev nepārtraukta kadru maiņa, un tev uzreiz parāda priekšā, kas notiek tālāk vai tā, tad šeit tev ir viens attēls, tev pašam jāskatās un jāizdomā visu to kontekstu, visu ko apkārt, nu tu vari izdomāt visu kaut ko, katrs cilvēks izdomās kaut ko citu, un tas ir ļoti forši, man liekas.
Pirms 11 gadiem, kad nomira viņas vectante Zoņa, Vika ekstra nesen bija sākusi fotografēt un aizrāvās ar Magnum fotoaģentūras lielajiem klasiķiem, piemēram Henri Cartier-Bresson.
Magnums joprojām eksistē, tas ir tāds fotoaparātu kooperatīvs, kas radās pēc otrā pasaules kara, tādā 46. Nezinu, kaut kurā gadā. Viņi apvienoja dažādus fotogrāfus ar domu, ka viņi dokumentē, kā pasaule attīstās pēc kara. Un tas nozīmē, ka viņi brauc uz dažādām vietām, viss kaut kur pasaulē, un ir liecinieki kaut kādiem notikumiem. Tā tieši dokumentālā fotogrāfija un fiksē to, kas tur notiek, un pēc tam tad šos attēlus no viņiem pērk visādi izdevumi, ziņu aģentūras un tā tālāk. Un tieši tajā, varbūt 20. Gadsimtā, tur bija daži leģendāras personības, nu, piemēram, tas pats Henri Cartier-Bressons, kurš tur runāja par to decisive moment, ja kāds būtu latviski izšķirošo mirkli un visādas tās lietas. To visu, ja sāk iedzināties fotogrāfijai vai mācīties fotogrāfiju, tad šis būs obligāti posms, kuram jāaiziet cauri, ir apgūt tieši arī darbus, kas saistīti ar šo aģentūru un to pieeju arī domāšanas.
Un uz viņiem atsauc arī tajā pēdējā video darbā,
ja? Jā. To video taisīja Kristians Fuchs. Un te viņš tieši pievēršās tajai fotogrāfiju kopēšanai, ko es veicu laboratorijā.
Tā esi tu?
Jā, tā esi mēs. Tas nav izdrukātas fotogrāfijas, viņas ir arī analogi kopētas. Tev redzēt, kā tels pamazām parādās.
Jā. Vai šī fotogrāfija kopēšana un attīstīšana tev arī ir svarīga daļa no procesa?
Nu, šai izstādē konkrētā ir ļoti svarīga daļa no procesa un tā aizņēma ārkārtīgi daudz laika. To varbūt tā nevar pateikt, paskatoties, tas gan jau labi, ka tā. Bet jā, es arī strādāju ar tādu papīru, kas arī nāk no tā 20. Gadsimta, atsaucoties uz to tēmu. Un viņam ir bišķiņ tas vintage look, un ar viņu bišķiņ sarežģīti ir strādāt laboratorijā, tā kā es pavadīju diezgan daudz laika mēģinot dabūt tieši tādus attēlus, kādus tu mums redzi šeit. Jā, tas apmēram gadu es pavadīju.
Gada?
Jā, to. Nu, meklējot labākos risinājumus, tur taisot kopijas, tu katram uztais daudz kopijas, izmanto tikai kaut ko, tad viņus tur vajag ilgi žāvēt. Tas ir bišķiņ sarežģītāk.
Izstāde Bēres Slobodā ir daļa no Rīgas fotogrāfijas bienāles programmas Next 2025. Pirms 9 gadiem Vika Eksta uzvarēja bienāles konkursā Meklējam jauno fotogrāfijā ar fotosēriju Dievs daba darbs. To pamanīja arī kuratore un galerijas Alma dibinātāja Astrīda Riņķe. Un tagad Eksta ir Almas pārstāvēta māksliniece.
Es brīdētu, viņai tas skats, ja, tas attēlu, skats to attēlu, tā kompozīcija ir tāda it kā ārkārtīgi klasiski, nu, nevainojami skaista. Nu, te var redzēt pēc visiem tādiem noteikumiem, ka tu nu, tiešām skaists darbs. Bet tas aizmugurējais plāns, ka viņai vienmēr tas stāsts, kas arī sajūtās parādās, ka tas stāsts ir ļoti neordinārs, un tā bija arī, protams, ar Dievu dabu darbs. Tur savos laukos viņi atrada pamestu māju, sievieti, kas bija aizgājusi mūžībā, bet māja bija palikusi tāda, tā kā, nu, ar visu, kā cilvēks ir bijis, gan drēbes, skapīgi, gan trauki, un viņi pamazām kādu nedēļu sāka tur dzīvot, tad viņi uzvilka tās drēbes un iejutās tās personas dzīves veidā un radās ļoti brīnišķīgas, patiesībā skarbas, bet nu, tik romantiskas fotogrāfijas. Nu, tas bija tas sākums. Šeit arī ir līdzīgi. Tas arī bija. Mēs plānojam nu, kādu izstādi. Un viņi parādīja man šos negatīvus, kas ir pirms nu, kādiem 11 gadiem. Un es domāju, nē, nu, tik burvīgi. Un, protams, mēs sākam runāt par tiem magnum meistariem, jo tas ir tie magnum, par to kompozīciju, kas ir tāda nevainojama, precīza, skaista, tīra. Un viņai tas ir. Bet tie tēli vienmēr ir tādi, nu kā īstā dziļā latgalē, tāda passionable un ļoti drosa. Nu tādi īsti cilvēki brīnišķīgi.
Galerijā Alma notikušas arī iepriekšējās Vikas Ekstas personāla izstādes, tai skaitā satikšanās pirms 2 gadiem, kurā mākslinieca dokumentēja savu dzemdību pieredzi. Savukārt šajā izstādē Eksta pati ir redzama videodarbā, kas papildina fotogrāfijas. Tajā mākslinieks Kristians Fuchs dokumentējis viņas darbu pie attēlu attīstīšanas, ko kuratorei Astrīdē Riņķei šķitis svarīgi parādīt skatītājiem.
Protams, ka daudzi sevišķi jau fotogrāfi zina, kā tas tā fotografēšana. Bet es domāju, ir daudz jauni cilvēki tagad ar šitiem telefoniem, ka tā sudraba emulsija. Nu, kā tas notiek? Ka tā, nu, ka tas patiesībā ir brīnišķīgs process, un tu var... Ziniet, kā man ļoti patikās, ka Anna Paula teica, ka jūs baletā variet, protams, pacelt to kāju šādi. Bet tā ir fizkultūra, un jūs variet... viņu pacelt tā, ka tā ir māksla. Un tas ir arī, tas ir tikai sajūta, jā, jūs to nevariet nevienam ieskaidrot, tad ir laboratorijā tu jūt, cik ilgi noturēt, cik viņš būs tumšs, cik viņš būs gaišs.
Vikas Ekstas fotoizstāde Bēres Slobodā galerijā Alma būs skatām līdz 18. jūlijam, bet Rīgas fotogrāfijas bienāles ietvaros pašlaik sabiedriskā transporta pieturās ir redzams ārtelpas projekts paredzējuma ēsejas jeb kā lasīt sejas, un galerijā Asne drīzumā durvis vērs Pētera Vīksnes izstāde This Feels Familiar.